تعبني وبتتعبني والله بنت فعلا مسكين بس عامل ايه حبيتك ليه وشوف حبك وصلني لفين تعبني وبتتعبني والله بنت فعلا مسكين بس عامل ايه حبيتك ليه وشوف حبك وصلني هتعايدها انا مش هبع ولا هزهق لو تعمل ايه هقرب ليك وراقب فيك وتقولك ده مصيري انهي هتعايدها انا مش هبع ولا هزهق لو تعمل ايه هقرب ليك وراقب فيك وتقولك ده مصيري انهي مش بوعيناني وانا مش عارف ادخله منين
سايبه بجد ولازم اجيبه ده لو راح فين انا عمري ما اسيبه
ناوي على خطة تصحح عيبه وتخلي قلبه عليا
بس عامل ايه حبيتك ليه